Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Қазақстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Татнефть һәм Аллюр төркеменең уртак предприятиесе төзелешенә старт бирелде. Капсула салу тантанасында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов һәм Қазақстан Республикасы премьер-министры Әскәр Мамин катнашты. Проектка инвестицияләр 284 миллион доллар тәшкил итәчәк. Завод төзелешен 2022 елда тәмамларга планлаштыралар. Тулы куәтендә эшли башлагач елына 3 миллион жиңел шина һәм 500 мең тоташ металлокортлы шина җитештерәчәк. Тантана кысаларында Түбән Камадан туры видеоэлемтә булды. Анда Кама Тайрес мәйданчыгында заводның булачак хезмәткәрләре стажировка үтә. Төзелеш вакытында завод ачылуга Казахстаннан 500 белгеч укыр дип планлаштырыла. Шулай итеп, стартта предприятиенең шин җитештерүендә специалләшкән квалификацияле кадрлары бар. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Казахстан Татарстанның алдынгы чит ил партнерларының берсе. Ышанам ки, бу завод Казахстанның интенсив социаль-икътисади үсешен тәэмин итү буенча чаралар комплексының мөһим элементы булачак. Шулай ук Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен Татарстан-Казахстан хезмәттәшлеген алга таба киңәйтүгә ярдәм итәчәк дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Татарстан делегациясенең Казахстанга эш сәфәре кысаларында берничә икътисади килешү имзаланды. Татнефть Казахстан партнерлары белән берлектә Казахстанда каучук җитештерергә планлаштыра. Бу хакта килешүгә Каз Мунайгаз акционерлык җәмгыяте белән кул куелды. 2025 елга кадәр гамәлгә ашыру планлаштырыла торган заводның куәте елына 186 мең тонна бутадиен каучук һәм 170 мең тонна изобутан тәшкил итәчәк. Заводта 400 кеше эшләячәк. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Казахстан каучук җитештерү өчен кыйммәтле шималга ия. Шуңа күрә бу юнәлештә актив уртак эш алып барырга кирәк. Моннан тыш, битум җитештерү заводын төзү буенча ниятләр турында меморандум имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов эш сәфәре белән Алабуга муниципаль районында булды. Биредә ул Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендәге объектлар белән танышты, Алабуга политех белем бирү үзәген ачу тантанасында катнашты. Алабугада Татарстан Республикасы һәм WorldSkills Россия агентлыгы арасында WorldSkills технологияләр үзәген булдыру һәм аның тулы көченә эшләвен тәэмин итү турында килешүгә кул куелды. Бу атнада Казанда 15-нче Россия Венчур форумы булачак. Анда Россия, Бөек Британия, Америка Кушма Штатлары һәм Кытайдан 3000 кеше, шулай ук 200-дән артык инвестор катнашачак. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды директоры Айнур Айдельдинов хәбәр итте. Юбилей форумы Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында иртәгә башлана. Быел форум барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп узачак.
Ул шушы компанияларга карата махсус әзерләнгән ирәтү программасы, аларның нишек иттереп үзләренең продуктларын үстерү, булдыру, нишек дөрес иттереп базарга карата аларны киләү һәм шуннан төрле дөрес финанс механизмларын киләү һәм аларның үзенең потенциаль аларга кызыклы булган үзләренең клиентларын шунда күзәтү, шундыйрак әйберләргә ирәтү башлана. 8 апрель көнне безнең кызыклы, иң кайнар көн булып чыга, чөнки анда иртәдән президентыбыз Рөстәм Нургалиевич катнашында һәм безнең бик лаеклы кунакларыбыз булачак. Алар дөресен генә әйткәндә, безнең бу инновацион үстерү институтларының җитәкчеләре һәм алар бүген көндә корпорацияләрдән монда килеп, алар йөзеннән чыгыш ясый торган кешеләр, бездә иң актив венчур фондларының җитәкчеләре яки анда күренә торган урын алган кешеләр, шулар Россия базарында танылган кешеләр килеп, шулар катнашында пленар сессия уздырырга уйлыйбыз. Ул пленар сессиядан соң 20-гә якын тагын төрле программалар әзерләнгән, шулар исәбеннән безнең түгәрәк өстәлләр булачак, һәм шуларның корпорация инновацияләре буенча венчур инвестицияларның һәм цифрга күчкән яңа технологияларны, яңа баштан актык трендларны базарда, илдә, дөньяда булган үзгәрешләр турында бөтенесе дә җентекле рәвештә каралачак. Һәм бүген технологияларның трендлары, нинди трансферлар үткәне һәм алдан соң инде бу технологияларга бәйләнгән эшмәкәрлек һәм аларның менә бу интеллектуаль милеге буенча өйрәтү программалары уздырабыз.
Татарстан аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Иң беренчеләрдән булып кырга Азнакай һәм Ютазы районнары игенчеләре чыкты. Таллы бүләк хуҗалыгы 160 гектар мәйданда күзге орышны тукландыруга кирешти. Азнакай районында күзге бертекле культураларны тукландыру 22 000 гектар мәйданда. Көп йыллык үләннәр 17 000 гектарда башкарылырга тиеш. Ютазы районы аграрийлары исә 200 гектар мәйданда шулай ук күзге культураларны тукландыруга кирештиләр. Республика буенча уҗым культураларын 552,5 000 гектар мәйданда тукландыру планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр ишек алларында су басулар турында ачык казан системасына хәбәр итә ала. Гаризалар сайтта шулай ук 236-41-23 номер буенча кабул ителә. Ишек алды территорияләрен су басу турында идарәче компаниягә яки милекчеләр ширкәтенә хәбәр итергә мөмкин. Торак массивларда гаризалар район администрацияләрендә кабул ителә. Авиатөзелеш һәм Яңасавин районнары өчен 519-34-00. 555-07-96. Совет районында 272-01-05. Вахитов һәм Идел буй районнары өчен 264-30-96. 277-02-10. Киров һәм Мәскәү районнары өчен 557-76-10 телефоннары эшли. Автомобиль юлларын су басканда эксплуатацияләү оешмасының дежур хезмәтенә 555-07-96 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яңгыр канализациясе челтәрләре төзек булмаган очракта тышкы төзекләндерү комитетына 294-83-55, 294-83-56. Шулай ук 294-83-83 телефоны буенча шалтыратып була. Шәһәр коды 8-843. Билгеле булганча, беренче сыйныфка балаларны кабул итү кампаниясе старт алды. Быел ул яңа кагыйдәләр буенча уза. Беренче сыйныфка баручы укучыларның ата-аналарыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына күп санлы сораулар килүе сәбәпле кайнар линия ачылды. Беренче сыйныфка керү буенча барлык сорауларны сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр 237-75-15, 237-75-05 телефоннары буенча шалтыратып бирергә мөмкин.